yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye poko elamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika auto studio zomi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bilenge kuleka kama moko ba silikuzwa etumbu ya liwa po na kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani, ministre ya ntei ya ekolo Kongo Demokratike pe ya mambi mabokoko kupesa mitindu ya kukanga ba kuluna tu bilenge ba ye bazali kutia mobulu na ingumba mokonzi Kinshasa na mabungisi mabengami ndobo na ngabunda ye ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asengaki etumbu ya liwa wa pona yango.
Justice oba dobi eza ya kobela ya kote kuhangu decision oyo eza ya ngoti na koboma batu oyo ba kote kuzala swati ba yonsa swati ba zo merite etumbu wana.
Masanga ma société civile ya ituka ya Kwilu masanga na kipo na kusenga na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike kutunga ba boloko ya sika izali kukabula kati na basi na babali pe kubungisa lulenge ya batu kubika.
Mbula matadi atonga ba boloko pe na kati ya ba boloko wana basa la bukeseni bipayi watu bakocha basi pe bisika nyi bakocha ni bali ebongo batala pe ba condition de vie ya bakangami na ndenge esengeli.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukolebela maponami pona kukamba lisangali ya banaba ekolo Kongo Demokratike to communauté congolaise ya etuka ya Washington DC, Maryland na Virginie to kuyamba pona yango babale kati na baye bazali kuulela ebunga ya kukamba lisangali yango Dadi Jamba na Zoe Ajanga. Makambo maemanso tuko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tuko pisa bino sangu na bokuse. Tuko banda sangu na biso awa na ekulu Amerika epayi mpepo ya drone nzike ya monene lokola mituka eye epayi utye yebani tekino sika pe izali kutambola ka likolo na mapata ya New Jersey pene na New York ezali kutungisa ba vandi pe ba kondi ba ike atako ba ndako ya mokonzi ekolo Maison Blanche. FBI misala mia bokingi kati na mboka epesa misango yango lokola pe ba Kilimibeko lobilo leki molobeli ya misalami ya bokingi ya mboka alobaki na Maison Blanche ete elembo mokote lakisi ete ba drone yango ezali likama po na bokingi ya ekolo to ya bato pe lakisi ete ezali ya bikolo ya bapaya molobeli ya Pentagon ministeri ya bobati le ekolo na ngambo na ye aboyi kundima maloba ma mokeli mibeko ya Republikain Jeff Van Drew na etando e ke Fox News oyo lobaki eti Teheran tumbula matari ya Iran ekoki kozala sima na mpepo yango. Felix Tshisekedi na Paul Kagame bazelami omokolo mwa eyenga na Luanda na Angola na bokutani opo na bokubi bwa misalami ya kimia na monile ya ekolo Kongo Demokratike. Joao Lorenzo mokonzi ya ekolo Angola oyo atiama mobundi ya matata maye alobaki ilobi na mobembo asalaki na Pretoria na Afrika yangele ete boyokani bwa kimia bokoki kotiama manzaka na bokutani bwango batomboki ba M23 baye bapesa makama nzaka na Kigali bazwa biteni ya minene mingi na ekolo na monile ekolo Kongo Demokratike uta sanza ya zomi na moko ya 2021 esika etundisama na mabanga matalo kasi ezalaka na matata pe bitumba uta koleka sika mibu tuku misato. Viwa Lingala yambaki mikolo mibali mileki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratike Therese kakai kwamba uyu Pamela ki Kigali kuzanga kutinda ba nganga baile bayango na misala mia bukingi li bitumba huta sika mikolo tuku misato na tuku mwambe yango ezali kupekisa mosala ya kulandela bitumba kosala atako bayi Angola pe ya ikolo Kongo Demokratika bazalika kabango katina yango tango yango M23 na mampinga mawanda mazali kukuba kubuka botele mili bitumba Hoteli Misi Bitumba, biti ya mama nzaka na sanza ya Mombeleki, elobi Therese Kayikwamba, pona Therese Kayikwamba, Kinshasa, ezali kutosa bila kabia yango, pona kimia pe ezali kuzela, kusilisa musala ya kusukisa batomboki ba M23, baye, ba kima Rwanda na bobo mibwa 1994, kasi eti, Kigali elongola ba soda ba yango, nkoto minei lo kula indimaki na kutiaka manzaka na mukanda mubengami concept des opérations. Ba ONG baike ba pameli bo tambuli likolo ya makoki mabomoto bo zali kusalama na motango mingi na mega projet e petrolier na Uganda pe Tanzanie na ba kompani ya ekolo France Total Energy pe na ya Chine CNOOC kasi Kampala na ngambo yango ezali kaka koloba ete ezali bongo maloba ya kufunda pamba kasi ndi elembo ezali te ba ONG yango ba pameli mabongisi mango kumema bituluku bya bato kulongola mabisika bango bavandaka ko bengana maana makasi munyoko ya bosangi nzoto na makasi pe bobebi sami ya nzinga nzinga mega projet yango e kozala ya misolo ya ba euro miliard zomi na moko pe singili kusalama na boti muli ya mabulu kuleka kama minei upo unakubimisa ka petololo na etuka ya Lac Albert na west ya Uganda na ndelo na ekolo Kongo Demokratike pai petololo ekanisa mikozala ba baril kuleka miliar 6,5 pe miliar 1,4 ekanisa minde kuki kuzwama mabongisi ya Uganda na Tanzania eko senga botungi bwa oleoduc ya mulai kuleka na molongo mubimba ya kikilometre nkoto yoko na kama minei na tuku minei upu na kubimisa petololo na libongo ya Tanga na Tanzania. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik ma pameli monyokoli ba soda bayango baye ba tomboki ba M23 Alliance Fleuve Congo AFC bazali komunisa bango na bokangami molobeli ya misalami ya FRDC na bitumba ya Nord sous-lieutenant Mbui Kalonji a lobaki lubluleki na actualite.cd ete ba soda baye bazali komunisa ma bwale po na komeka kumema bango koloba ma kambo ma lokuta pe kufunda bongo mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC sous-lieutenant Mbui Kalonji lobi ete mikano mipesamaki na bitumba biye epe awangani ete mampinga mazali na boyokani na FDLR batomboki ba Rwanda baye Kigali na batomboki ba M23 bafunda ka Kinshasa kuzala elongo bobenda mi bozalaki nanu na kungala kaka na mboka Kasege pe Kirumba Kaina pe na mboka Lufu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu ba vandi ba batami na ndako na bango kolanda bayi société civile po mandoki mazalaki kobeta mama kasi mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyo a telemisamaki sango esusu mokambi ya commune rurale ya Fungurume oyu atelemisa makina musala mwaye mikolo mileki na muyangili ya ituka ya Lualaba azungisami na mukano mwa vice premier ministre pe ministre ya Ntei pe Bukingi Jacquemain Shabani ya ikolo Congo Democratique le San Kalend Tam atelemisa makina musala po na mbeba ya makasi bozangi botosi pe mambi ya bopengwisi misolo mwale l'État et Monisamaki Mukanda gouverneur Fifi Masoka akomaki kasi Jacquemain Shabani asengi na Fifi Masoka ko longola etumbu naye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bilenge kulika nkama moko ba siliko zwa etumbu ya liwa pe kutindama na boloko sima na Jacquemain Shabani ministre ya tei ya ekolo Congo demokratike kopesa mitindo ya kukanga bakuluna to bilenge baye bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa na mabungisi mabengami ndobo nzokande na ngambo na ye ministre ya mambi mansembo Constant Mutamba asenga ki etumbu ya liwapo na bilenge baye yango emimi mwa nungu nungu sango yango epesa mina askan kolingwangwa.
Ministre intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et école Congo démocratique Jacquemain Shabani a pesé qui mitin de pona bokangami ya bilenge basala kamobulu babengami kuluna na mabongisi babengi ndobo mabongisi maye makokanga bakuluna tope bilenge bay bazali kotia mobulu na ngumba mokonzi Kinshasa. Ministre ya mambi Masembo Constant Mutamba atatolaki na ngambo na ye ete esengeli na bilenge byango bazwa etumbu ya liwa sika bilenge koleka nkama moko bayi bapesa maki etumbu ya liwamba la yambo basili kotinda mana boloko na yango bavandi ba Kinshasa basepeli na likanisi liye na ntina ya bokengi bwa bango. Deborah Malanda moko ya bavandi ba Kinshasa azoka likama ya kozoka pe kobungisa biloko bya ye ya ntalo mokolo akuta na kina bilenge yango. Toyoka Deborah Malanda oyelobela lulaka la Amerika.
Ngai nazali victime ya agression ya bakuluna. Ezalaki le 1er janvier na ba 19h. Bakalaki ngai ba botolinga saki o ezalaki na mbongo na telephone. A part ça batika ngana pota na loboko, vraiment décision au ministre azui pona kokanga bango ko condamner bango à mort na moni yango ezayi demoko ya malamu. Donc ba kende bazonga lisusu te. Poso baza kozonga na population azozala na insécurité makasi na ba moment o tozo kende ya ba fête et kozala vraiment difficile ya kozala na sécurité.
Ongambo ya babundi makoki mabomoto maître Ramazani Shabani mokambi ya dynamique sociale pour le développement et la paix asengi na mbula matari koyeba te koboma to kopesa etumbu ya liwa pambate bayebayebili kambote bakoki pe koboma mana libunga kati na bato bakangami na bakonzi. Maître Ramazan Shabani alobi yango awa.
Ngana kanisi ete lelo possibilité oyo ya justice eloba liloba nango décision nango na erreur, c'est-à-dire que justice ya kokosa ma justice oba lobi eza ya kobela ya kokoti kuranga justice décision oyo eza yango te. Na contexte oyo ko exécuté peine de mort ezo exposé mboka na biso na koboma bato oyo bakoki kozala soit ba inosa soit bazo mérité etumbu wana te tokanisi ete peine de mort eza na tina ata moko te na mboka na biso pamba te mibeko na biso kutu yango moko ezo reconnaître possibilité ya kosala oyo babengaka procédure oyo babengaka yango révision. Révision est la qui s'est été passé par condamné et puis décision est commis paix définitive et que au bout d'un certain nombre de temps, Moutou a eu un élément nouveau, un élément où ils ont disculpé, où ils ont changé la décision et la bazouzi. Loi n'a pas eu cette possibilité, il a saisir cour de cassation pour qu'il passe la révision à décision. Alors, ce qui est possible, Bobomi Moutou. Alors que plus tard, vous se rendre compte qu'il y a un élément nouveau et la qui s'est moutouana à Zalagi soit innocent, soit américain qui est tout mouanate, vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous
article 8 de la Code pénale et l'école Congo démocratique, et j'ai dit que vous avez 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 dit
kolandisa na mibeko oyo ya leta pona batulokola bakuluna toza na mibeko oyo tobengi code pénal na article nango ya mitano lakisi ba bitumbu oyo bakopesa mutu oyo asimbi machete pona atangisa makila batoyo bazotangisa makila tuzodenga bango bakuluna po baza kosalela machete pona kopundisa batu na article ya mitano ya code pénal balobi etumbu ya liwa elingi kolakisa ke soki otangisi makila ya moninga yo oyo oza lokola mobomi etumbu na yo balobi eza etumbu ya liwa nde etumbu oyo mibeko epesi sima ya etumbu ya liwa eza na bato oyo baza na etumbu mosusu tobengaka etumbu ya boloko me bakuluna baza na etumbu ya liwa po bazwaka utilize machete mpona kotangisa makila.
Wuta Kinshasa, Askin Kolingwanga mpona VOA Lingala.
Masanga ma société civile ya etuka ya Kwilu masanganaki pe masengi na mbula matari kotonga ba boloko ya sika e ko kabola kati na basi na babali pe kotosa bongo ntomo ya bato gingiaba.
Obokutani na Bandundu engumba mboka mokonzi ya Kwilu bokutani boye bosalaki na réseau des femmes pour le développement bayi société civile bandimaki yoko ya makanisi maye na bosenga ya lingomba ya basi baye ndakisa kotonga bandako ya sika ya boloko kotelemela baye bazali kosala mobulu onte ya bingumba na etuka ya Kwilu kotonga bitelo mpona kolakisa bilenge misala kotonga mapitalo o bingumba ya Kwilu. Tolanda Christine Langoso ya rezo e ya basi na etuka ya Kwilu.
Papa nga na lovigoye. Prison na biso eza mkye. Emplacement na yangote eza gete. Batu baza ebele na kati. Vraiment ya inondation ya batu na soki mbula pe beti mwaye ya kukota pe eza te. Vraiment stressal. Alors, emplacement yangote eza mabe. Batu yangoka na kati kati ya ya batu. Omoni ke eza kaka biete. Nous voulons que eza la batonga tosa la plaidoye batonga prison ya munene oyo batu bakoti kuvanda pe anez po baza batu baza pe na droit na bango baza la lev baza la pe soki mwa mutale eza na prison basali pe don wana ezali plaidoye ya biso tozosala na kote ya ya bakonzi bazwa yango tosa la prison ya malamu ya bien.
Tozwaki pe maloba mamokambi ya lisanga ya société civile ya etuka ya Kwilu Placide Mukwa.
Réseau de femmes baza na réseau représente cahier de charge ya bongo epai ya bakonzi parce que prison ya cinquantenaire lokola pe prison ya Kikwite ekomi na katikati ya mboka. Et puis, il y a un souci de degré de sécurité pour les bombes à Batou et Bélé. La population de Kati est comme Bélé, Batou Bazako dit qu'il y a un souci de Mandengue et Longo Banité. Il y a une raison de la Kosenga, la conduite à l'État, Batonga, la prison de Sika. Et il y a une bande de et voilà, on a qui coûte, bah, comme la prison, il y a ces cas, la bah, norme, la sécurité, il y a bien, et puis, la capacité, il y a bien, de sorte que, bah, tout le monde se bazar, en cas de la prison, bah, des cas, dans la condition, il y a bien, il y a bien, il respecter les droits de l'homme, et puis, bah, voilà, la capacité, à quoi, que la main, nous, ça, de sorte que, nous, qu'on bah, dans la prison, bah, voilà, important, la société, nous, voilà. Et on a toujours fait un abacondi. Bata la capacité à cotonga la prison, bata la paix, bah, hôpital, bata la paix, bah, école, y'a bien pour ma insertion, ma réinsertion, y'a bah, j'aime.
Vua Lingala ezwa kimpentango ya kolobisa moko ya balobeli ya Assemblée Provinciale ya Kwilu moko kelimibeko Désiré Yenvela. Apesi matondo na lisanga liyeli ya basi pona ntombwa na makanisi ya malamu. Toyo kamo kelimibeko Désiré Yenvela.
Na banzi rezo ya ba mama tango basala ki nilulu na bango na kata kae de charge na bango basenga ki mingi mingi na mbula matadi atonga ba boloko pe na kata ba boloko wana basa la bokeseni bipai watu bakotia basi pe bisikani bakotia mibali ebongo batala pe ba condition de vie ya bakangami na ndenge esengeli En tout cas, l'Italie, si on a toujours qui a un ndenge et sengeli na ndenge longobani. Biso en tant que élu à peuple, to ndima ki yango peut to lakaki bango ke to soutenir bango na assemblée pour que mungongo na biso tango to tombola ya bango to tombola yango na bosenga na bango et que mbula matadi ayoka pe asale la yango te otala ndenge ba ndeko bakangami baza ko mené vi na bango na tati ya bandako ya boloko eza ko pesa penza pasi non seulement na ba mama mais eza ko pesa pe pasi na bato nyonso esengeli mbula matadi azwa vraiment en compte likanisi oyo ya ba mama ba présentaki biso na cahier de charge na bango vraiment to sepelaki na milulu yango to kumisaki bango to pesaki bango longo ya makasi
matondo mingi na yo honorable.
Merci.
Esengeli koyeba ete tina ya kotonga baboloko oye tuka ya kwilu ezali po ete bato batondi mpe baboloko mingi ekomi ya kala uta territoire ya Masimanimba ginge bampona lola kala Amerika.
Sango mosusu ya motuya mokonzi oyo alonga kima pona mi awa na ekolo Amerika Donald Trump asakoli ete azali kokanisa kopesa ebonga ya mokambi ya lolaka la Amerika na moyi politiki pe mopanzi sango ya kala ya Arizona Mama Carrie Lake. Donald Trump asakoli na rezo social na ye Truth Social ete Mama Carrie Lake akopesa ma ebonga ya kokamba misala ya sango mipesa makami solo na mbula materi ya ekolo Amerika na molongo vewa Mama Kerilek azalaki na ngambo ya politiki ya mokonzi ya ponama na maponami pe azalaki mokambi ya linaka lyoko na Fox News Television na Phoenix na Arizona asala mosala ya bopanzi sango mibu tuku mibale na sambo sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo.
Mbote na bino banso to lelo na linaka na biso na bozindo awa na lolaka la Amerika na program na biso to linaka na biso ya Lingala to yambi babale kati na baye bazali kowelela kokamba communauté to lisanga ya bana ba ekolo Congo Démocratique awa na ituka ya Washington DC ngumu mokonzi ya Amerika Virginie pe Maryland benga yango CCW M voilà donc pona yango to yambi batumi ba les élections ezali efale ezala na kanisi le 22 et pour sami na mokolo ya le 15 janvier ba candidat pona okamba le 5 janvier ba candidat ba candidat bazami sato mais aba tozaka na mibale d'abord ba tozo le bongo ngo tozali na Dadi Jamba azaka déjà na communauté na kati ba kambi azali président ya conseil administration pe tozali na ndeko na biso ajanga zoe azanga ajanga pe muso azali Nils Kinwani azali na biso ateme tozo lokola za tipo na barizon mususu to yamba kama mbino to bando pesa mbote ya mbote ya zoe ya janga mbote ya Dadi Jamba
mbote ndeko
ona binu moko na boku se penza to pesa quelques secondes to bandi na Dadi Jamba yebi biso za nani
bongai nazali kombo langa Dadi Jamba na salaka na lokola manager na company ba Bengi Ferguson awa et puis natanga rapeli susu na sala doctorat pour la lingomba ya communauté pour le moment azali président Tomo Kondi ya conseil d'administration
voilà ndeko na miso zo ya janga
ngai komura ngai ndeko zo ya janga na fandi na état ya Maryland sur le plan professionnel nazali administrateur ya base de données pour na gouvernement ya San Diego na kati ya communauté na sala ka deja naza secrétaire général ya board.
Voilà, tu as mis 10 minutes, tu as mis la pensée. Tu as mis la motuna, ndeko Dadi Jamba, aux Aradjana, président et conseil d'administration, mais l'ingio Kamba, c'est quoi le président? Et le Kounini, il y a beaucoup, c'est pendant une minute, au lingio Mema, dans la communauté, le Kounini, il y a 6 ans, il y a Mema.
Oui, na Moussa, on a eu le conseil d'administration, au qui est Nazali, et ça différent, na exécutif, na Moni, makambo ebele oye salamite et puis ba mbeba ebele surtout na oyo Italie ndenge nini ya kobomba mbongo pe ya ko utiliser mbongo ya communauté na lingi na mwa tangu moke na sena conseil d'administration na lingi na mema changement makasi po na wana et le mususu changement na lingi ke bandeko na biso ba membre ba koma mingi pene pene ya bakambi na bango bongo wana ndi bakoyeba pe komona ki toza lisanga pe bakoyeba kochaka mwa maboko na poche na bango mpo na communauté ki liboso financièrement
yambo toke na zoe ya janga engelo bani tangzolo ba kosali la mbongo eza malamu te mbongo ebungaka bayibaka lokola bato nini bapunzaka ngo tupe baponyulaka tupe toloba nini badetournaka ngo to nini
wai koyiba mbongo koyi na ezali te vraiment koyiba mbongo me moto soka tye mbongo na ye il faut aller bambongo ni sali nini ikindaka wapi so na moni na ba na experience nangai comme mukunji ya conseil d'administration exercice wana iza musala mate et communauté il faut ajong se exercice wana ezala exercice moko normal
engelo baki ba bazu kamba bazakami mala mute na kotia mbongo to nini tope balakisa kaka ba tinde kama sali ngote
pona kozala pole banda na ju esika o ya conseil d'administration nanu na monite bato bazo kamba biso sikoyo ki basale biso babenga kango na français rapport financier
voilà to kende na mbangu na ndeko azo ya janga yo olingi ko wele la ebonga ko kamba lisanga to communauté ya bayi école Congo démocratique wana DMV to loba DC Maryland na Virginie ponani
Eloko ya liboso na kati ya communauté auto lingto sala tant to kozwa poste wana ya présidence eza que ba kambi ba kutana ba kende un peu plus pembeni ya bato bazo kamba et puis eloko musu ezali ke ko sala inclusion ya ba congolais nyoso eza la congolais wa uti na côté ya Goma na congolais wa uti côté ya Katanga côté ya ba Congo ou bien Kinshasa tous la biso nyoso na kati ya communauté auto ba po ni photo appartenir et puis to servir communauté o ya biso. Ça c'est la première des choses et là on se dit que il y a quand même ba opportunité na kati ya communauté ba musu bazana problème ya immigration musu bazana problème ya intégration musu ba améliorer vie na bango aux États-Unis ndé ya moins to sala ba programme o ko servir ba toana et puis aussi comme ba programme ya accompagnement bande comme musu bazana ba problème ebélé problème ya ba financement problème bloc ebélé tout que communauté et accompagner bango na misala na bango wana et puis ko amener siko ba to ebélé ba mona raison d'être bas on a sentiment au yako ya ko zala membre ya communauté et puis ko participer na mali na bango
et le communi sa makana ali sanga ya ba i Congo démocratique ezali batubele ba zalakate na makambo wana batu bazalaka kala mais siko batu ba ya kali sumingite to banda na dadi jamba osala pe constava na kanisi et le communi nyonyo ko sala po batu ba ya na lisanga to pe e koma makasi ko redynamiser pe ko tsa batu sosio ko sala ni
Et le royaume là, ils ont vraiment il y a solo au lobby. Bah tu vas y arriver à temps où il y a voté. Pour la mingi, bam susu, bah y a qu'à bah fouter les bango. Mais après vote, bah limoué. Au moment attend la manifestation, la assemblée générale, la bisou arrive bah tout tukumi balé, tukumi sat. 30, voilà. Donc eux na royaume lobby bisou. Bah membre, il faut bah tout payer sa bango, bah comprendre l'avantage na bango. Na opi dani ti exemple ni to na projet na biso to za vraiment obeta cité pour na tous de l'euro ba bengi maison congolaise ba avantage ezali que ba to ba sara business pour na bazan to kocha biloko na bango kuna sans que ba foute l'euro moko eza ba avantage ba membre et aussi la que ba vanda ba tika la pe ba beta lisolo malan pour na la communauté na biso to kocha ba programme ya ba classe ya koyeko la langage Sangoko tambola lokola basara ni église ki kuna so bokei ba oyamba bino malamu pe bokozwa avantage boy et ape avantage mususu ya mbongo ya kokotiser oyo kutu to na bosa ko lobane bandeli il faut to mekana no ko lembisa moi et loko wana mwa ndambu pona batu ba pesa ka mbongo te ya moya na lobela makambu ya finance soki to tie troll et ça m'a par rapport bah tu peux pas rejoindre pour un baby et l'on imbo on a vraiment tout ça pour n'engai et ali comme ma gestion ma lamo na communauté peut qu'on explique bande qu'on a biso ou bande par rejoindre
donc des qu'on a biso à Zoé à Jamba
Alors, et l'autre, tu l'as dit, ça, là, pour n'en avoir de n'abosser ma moutou.
Et ça, là, qui, nini, et que ça, bon, ça, là, pour me ma banne à Congo, coco, t'en a l'issanga, comme y impliqué, tout peu, que l'ambou, ça, bah, sous, bah, et ça, là, qu'a, bah, qu'en a t'es, bah, y'a, kate, bon, mais ça, là, bah, raison est belle, hein, bah, m'sou, bah, y'a, pour nous.
Et l'autre, les bossos, faut, toi, bah, qu'il y a communauté, ça, mon nene, tout ça, n'a été américain.
Ah, ouais, ma tondo, bingi, n'a binou, banso, bolanda, kibiso, ma tondo, pelo, kola, na saïda, amdoum, na fatouma, kala, la limasi, basunga, kibiso, onzela, singa, tukuba, kolanda, lula, kala, amerika, soukona, posu, ilamu, ngai, kombo, nangai, edi, isango.